programin në vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar muaj të bekuar të Ramazanit. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë muaj të madhëruar. Ftesë për muajin e Ramazanit ekskluzive për panairin e Kur'anit. Me rastin e muaj të bekuar të Ramazanit, miq të nderuar, jemi pranë jush me programin Ftesë për muajin e Ramazanit. Për çdo vit, në muajin e bekuar të Ramazanit, në Teheran organizohet panairi i Kur'anit të shenjtë. Në këtë edicion, do të paraqesim një raport në lidhje me sesionin e 26 të panairit të Kur'anit të shenjtë, i cili aktualisht po zhvillohet në Teheran, në ambientet e mauzoleumit të Imam Khomeinit Rahmetullah Alej. Ky është viti 26 të cilin njëkohësisht me ftesën e Zotit të Madhëruar, në muajin e bekuar të Ramazanit, njerëzit ftohen në botën e dritës dhe ndriçimit. Megjithkëtë, që nga fillimi besimtarët agjërues dashamirës të Kur'anit famëlart me pasion të madh mirëpresin panairin e Kur'anit të shenjt dhe shfrytëzojnë rastin për të njohur më shumë me aktivitete të ndryshme kuranore. Një hapësirë e gjerë me 50.000 metër katror është e mbushur me pavione të larmishme nga librat shkencor, artistik, për fëmijë, për gratë dhe për kulturat e popujve të ndryshëm. Sesioni 26 i panairit të Kur'anit të shenjt e ka filluar punën që nga data 19 dibehesht që do të jetë i hapur deri në datën 14 hordat, të barazvlefshme nga data 4 deri në datën 19 të muajit Ramazan, do të jetë i hapur në mauzoleumin e Imam Khomeinit Rahmatullah Alej për të gjitha shtresat e qytetarëve. Në hyrje të këtij panairi ndodhen mjeshtrit e kaligrafisë, të cilët me artin dhe kreativitetin e tyre shkruajnë dhe zbukurojnë ajetet kuranore. Art ky i cili i mahnit çdo vizitor. Shkrimi i emrave të Zotit me mënyra të ndryshme artistike është një prej veprave artistike që ofrohen në sektorin artistik në sesionin e 26 të panairit të Kur'anit të shenjtë. Pjesëmarrje e mbi 20 institucioneve ndërkombëtare kuranore, e 32 organizatave qytetare dhe 16 qendrave universitare dhe 15 shkollave fetare dhe qendrave përkatëse të tyre kanë pasuruar në mas të madhe panairin e Kur'anit të shenjtë këtë vit. Në këtë panair marrin pjesë edhe përfaqësues të 7 vendeve të botës dhe me 10 personalitete të dalluara kuranore nga Iraku, Malajzia, Azerbajxhani e të tjerë. Kurani është libri i fundit qiellor dhe është libri më i përkryer për udhëzimin e njerëzimit. Për këtë arsye, parimet e fesë, normat morale, marrëdhëniet shoqërore, politike dhe ekonomike, gjendjet personale dhe mendimet dhe veprimet e një muslimani të vërtet, kryesisht janë në ndikimin e mësimeve të këtij libri hyjnor dhe burojnë nga ky libër qiellor. Kurani veten e quan libri i udhëzimit dhe thotë: me të vërtetë se ky Kur'an udhëzon në rrugën e cila është më e qëndrueshme. Sure Isra, ajeti 9. Zoti i Madhëruar ka ndriçuar edhe rrugën e udhëzimit dhe në përshkrimin e saj thotë: Kur'ani udhëzon drejt të vërtetës dhe në rrugën e drejtë. Sure Ahkaf, ajeti 30. Duke marrë parasysh të qenurit udhëzues të Kur'anit të shenjtë, panairi Kur'anit të shenjtë këtë vit është organizuar me moton Kur'ani, drita e udhëzimit, dhe duke organizuar më shumë se 60 takime profesionale dhe gjysmë profesionale, duke shfaqur dokumentare dhe filma të shkurtër dhe filma vizatimor, si dhe duke prezantuar produktet më të reja artistike me temë kryesore Kur'anin dhe i tretin, do të shqyrtojmë pikërisht tematikën udhëzuese të Kur'anit të shenjtë. Panairi 26 i Kur'anit të shenjtë është hapur gjatë një ceremonie me leximin e mesazhit të Ayatollah Subhani, një prej autoriteteve më të mëdha fetare në kom. A i vuri në dukje këtë se Kur'ani i shenjtë është e vetmja mrekulli e gjallë dhe e qëndrueshme për të gjitha gjeneratat e njerëzve dhe tha: Kur'ani i shenjtë është si natyra, ashtu si natyra që ka plot enigma dhe të fshehta të pafundme, dhe shkencëtarët sa më shumë që të hulumtojnë dhe të zbulojnë ligjet e saj, përsëri ajo ka vend për të zbuluar, dhe ndoshta deri më tani njeriu ka arritur të zbulojë vetëm një pjesë të vogël të saj, dhe pjesa më e madhe e saj vazhdon të jetë pa zbuluar. Prandaj kjo është karakteristike natyrës. Edhe Kurani i shenjtë është vepër e Zotit, dhe ashtu si Zoti, edhe ai duhet të ketë pafundësi. Prandaj Kurani i shenjtë ka të njëjtën karakteristikë të cilën e ka edhe natyra. Veprat dhe rezultatet e panumërta që janë nxjerrë nga Kurani gjatë 14 shekujve të kaluar tregojnë pafundësinë e këtij libri qiellor. O i dashuri im Muhammed, thuaj nëse mblidhen njerëzit dhe xhinët për të sjellë diçka, si Kur'anin, nuk do të munden, edhe pse disa prej tyre ndihmojnë të tjerët. Seyed Abbas Salehi, ministri i kulturës dhe edukimit islamik të Iranit, në ceremoninë e hapjes së panajirit të 26 të Kur'anit të shenjtë në Teheran, deklaroi se ky libër qiellor është fillimi i lëvizjes së ndërtimit të civilizimit islamik dhe për hapjes së besimit në një Zot. Ai tha: "Ata të cilët ushtruan ndikim në lëvizjen e revolucionit islamik ishin ata të cilët mendimin e vet e kanë filluar duke rilexuar njohuritë kuranore dhe këto personalitete të mëdha kanë luajtur rol shumë të madh në revolucionin islamik." Ai theksoi në zhvillimin e themelimit të sferave teorike në mënyrë që nëpërmjet zhvillimit të mendimit dhe dialogut të depërtohet më shumë në Kur'anin e shenjt dhe të zgjerohen rastet e debateve teorike dhe njohurive kuranore. Në sferën e teorive kuranore, ekziston nevoja për progres dhe zhvillim më të madh në mënyrë që mësimet kuranore të përhapen më shumë në të gjithë botën islame, duke filluar nga Irani. Manuskriptet më të rëndësishme dhe burimet hulumtuese më të vjetra në fushën e historisë së Kuranit i përkasin shekujve të parë të periudhës islame, të cilat ruhen në biblioteka dhe qendra të ndryshme studimore. Hulumtimi mbi këto manuskripte mund të zbuloj dimensione të reja ndaj raporteve dhe transmetimeve të shkencëtarve të vjetër në lidhje me çështjet e ndryshme të historisë së Kur'anit, duke përfshirë edhe normat e shkrimit dhe leximit të Kur'anit të shenjtë. Është e natyrshme se këto manuskripte, sa më afër shekujve të parë të Islamit që të jenë, edhe rëndësia e tyre nga aspekti normave të fjalëve, shkrimit, leximit dhe shkencave të tjera përkatëse me Kur'anin, do të jetë më e madhe. Në ceremoninë e hapjes së panajirit të Kur'anit të shenjtë, u prezantua edhe një prej manuskripteve të vjetra për të cilën thuhet se është e Imam Aliut alaihissalam. Në këtë ceremoni, Tayar Alati Gulaç, ekspert dhe njohës i manuskripteve nga Turqia, në lidhje me këtë, tha: "Sot jemi pranë një prej manuskripteve ose mashafëve e cila i ka mbjetuar kohës që nga periudha e sahabëve të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi ve sellem. Studimet dhe shqyrtimet rreth manuskripteve në tregimin e originalitetit të Kur'anit ka rëndësi shumë të madhe për ne. Ne kemi dyshim se ky manuskript është nga mushafët e vjetër të shkruar me dorë. Në bazë të analizave që kemi bërë, kemi dalë në përfundimin se ky mashaf është shkruar në Kufa, në Medina dhe në Sham. Jemi të sigurt se është shkruar në dekadën e parë të kalendarit Hijri Shemsi dhe shkruesit e këtyre mushafëve nuk e kanë njohur njëri tjetrin dhe kanë dallime në çështjet dhe karakteristikat sekondare të shkrimit. Por ajo që është e njëjtë mes të gjithë këtyre mushafëve janë fjalët e tekstit, të cilat nuk dallojnë dhe janë të njëjta me tekstin e Kur'anit që e kemi sot. Prandaj kjo është çështje shumë e rëndësishme." Abdulahdi Fakizade, sekretari për çështje kuranore në Ministrinë e Kulturës dhe Edukimit Islamik të Iranit, vuri në dukje karakteristikat e panajirit të Kur'anit dhe tha: "Nëse nuk është ngjarje më e madhe në nivelin e panajireve në botën islame, me padyshim se një prej panajireve më të mëdha të Kur'anit në botën islame, në realitet mund të thuhet se karakteristika themelore e këtij panajiri është që ky panajir është festivali më i madh i aktiviteteve kuranore. Ajo çfarë zhvillohet gjatë një viti në fushat e ndryshme kuranore, do të thotë rezultati të gjitha atyre zhvillimeve paraqitet në këtë panajir. Tërheqja e vëmendjes së qytetarëve në përgjithësi nga shtresat e ndryshme kulturore, artistike, hulumtuese, të leximit dhe të hifzit të Kur'anit mund të konsiderohet një prej efikasiteteve të këtij panajiri. Efikasiteti i dytë, marrja iniciativeve të ndryshme dhe efikase për identifikimin dhe prezantimin e talenteve për krijimin e veprave të rëndësishme shkencore, kulturore dhe artistike. Funksioni i tretë i përket aspektit ndërkombëtar të panajirit dhe duke treguar për kushtim më të madh, të kontribuojmë në prezantimin sa më të madh të shkollës e Helibetit alayhi salam në nivel botëror." Një prej vizitorëve që u prezantua student tha se panajiri i Kur'anit të shenjtë ushtron shumë ndikim të madh në përhapjen e kulturës kuranore dhe në udhëzimin e të rinjve dhe shtoi: "Natyrisht se ndikimi më i madh i Kur'anit është mbi atë që ka pastruar veten nga të këqijat dhe virtytet e ulta dhe është i përgatitur për ta pranuar dritën hyjnore. Sa më e pastër që të jetë brendësia e njeriu dhe sa më i madh të jetë pasioni për perceptimin e të vërtetave, Mundësia për të komunikuar me Kur'anin e shenjtë bëhet më e thellë. Maulana, poeti i madh iranian, në një prej poezive të tillë sjell një shembull të bukur në lidhje me njeriun dhe Zotin, dhe flijimi, shkrirja i të dashuruarit në të dashuruarin. Ai thot: "Drita e diellit rrëzon mbi të gjitha gjërat, por në mesin e tyre është vetëm guri lal, i cili është për shkak të strukturës për të përgatitur në brendësinë e tij, përfiton më shumë mirësi nga rrezet e diellit dhe mbushet me atributet e diellit dhe shndrohet në një gur të bukur dhe të kuq. Gurët e tjerë, edhe pse dielli e rrezaton në mënyrë të barabartë mbi ta, por për shkak se nuk kanë përgatitje të brendshme, mbesin pa ata gur që kanë qenë." Maulana, në përshkrimin e njerëzve të cilët përfitojnë nga dielli i njohjes dhe drita e Kur'anit të shenjtë dhe i gjithë qenia e tyre është e mbushur me dashuri ndaj Zotit, thotë: "Siguri i cili i tëri u shndrua në lal, mbushet ai plot me cilësi të diellit. Brenda ti nuk mbetet gur, por i tëri mbushet me cilësinë e diellit nga të gjitha anët." Maulana, në fund, e porosit njeriun që ta vendos veten përballë rrezeve udhëzuese dhe të bëj përpjekje të dalë jashtë nga gjendja e heshtjes dhe jetës materiale, në mënyrë që të shndrohet ai në një gur të çmuar si lal, dhe thot: "Mundohu që qenia jote të jetë më pak siguri dhe qenia jote me rreze të diellit të bëhet siguri lal." Cilësia e gurit reduktohet për çdo kohë. Cilësia e lalit në ty forcohet gjithnjë më tepër. Melodia e bukur e leximit të Kur'anit të shenjtë nga lexuesit e dalluar, ashtu si i japin një aromë të bukur hapësirës së panajirit, e forcon edhe këtë ide se njeriu duhet të përfitojë nga thellësia dhe përmbajtja e Kur'anit të shenjtë në mënyrë që të arrijë në lumturi.